In ko pridem jaz nazaj, pa te samo ostane, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz pridem tam, pa prem vrata, pa ne vidiš. Pa tam dol zagledam, zagledam Madonna eno šo.
Res.
Je bil pa lep, mlad in to je siv, ne ta nemški očaj, črni pa to ne, prav tista prava volk, ne, krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiu Študent.
Lep dober večer v tokratnem Zeitgeistu. Tema bo shod proti nasilju v Gazi, ki ga je organizirala slovenska muslimanska skupnost. Zraven so pa bili povabljeni še Amnesty International, Društvo UP, potem sklad za medgeneracijsko sporazumevanje.
Varuhinja človekovih pravic je bila še zraven, shod se pa zgodil v soboto ob okvirno enih dveh na kongresnem trgu v centru.
No, povejmo, da zato, ker je bilo malo ljudi ob enih, se je shod začel recimo temu 15 minut, 20 minut kasneje. Pričakovali smo vsi verjetno več ljudi, mislim, da jih je na začetku bilo 50, pa pol recimo maksimalno 200 od oka bi lahko cenil v nekem trenutku.
No, se je kasneje v Zeitgeistu, če boste poslušali, boste tudi ugotovili, zakaj je prišlo toliko malo ljudi, oziroma zakaj določen del slovenske populacije na shod ni prišel. Začel bi pa lahko z nagovorom varuhinje, ki je v bistvu nekako začela z nekim tvezanjem o resoluciji o temeljih človekovih pravicah, roko na srce, ne vem, meni njen govor je bil precej.
Zgledalo je, kot da ima na govor neka nuna, tudi glas je bil podoben. Preden pa damo njo noter, bi sam še poudaril, da zanimivo, da ni bilo niti enega politika. Jaz sem gledal okrog, če bi koga videl, v glavnem niti enega človeka ni bilo iz slovenske politike, kar mogoče tudi odraža odnos naše vlade in pa parlamenta do tega problema.
Jaz predlagam, da zdaj kar pustimo varuhinjo, ki je v bistvu kmalu v svojem nagovoru potrkala na našo vest.
Torej, nuna Čebašik.
Življenje v naši domovini nam večino časa pušča prepričanje, da je ta deklaracija sicer pomemben dokument, katerega vrednote gojimo tudi sami. Prepričani smo, da je takšna pasivna uporaba določil deklaracije za nas dovolj in da se načela deklaracije kršijo daleč od nas, predaleč, da bi lahko ukrepali tudi sami. Ali da nimamo moči, da bi karkoli naredili. Pa je res tako? Pred tremi tedni, na dan, ko se je začel napad na Gazo, je v naslovu slovenskega medija bila zapisana izjava znanega kirurga. Če si tiho, nosiš del krivde za vse, kar se dogaja. Ne govorimo o vsebini, ki se skriva za to njegovo mislijo, temveč o vrednoti, ki jo predstavlja. Kadar vidimo, čutimo ali vemo, da je nekaj hudo narobe, se moramo odzvati, povzdigniti svoj glas, stopiti iz teme anonimnosti in na ta način pomagati žrtvi, žrtvi nasilja. Prepričanje, da žrtve potrebujejo našo pomoč in da jim lahko pomagamo, je del našega človeškega dostojanstva. Kako bi sicer prepoznali, da sosed zlorablja svojega otroka ali da je ostarela znanka žrtev nasilja svojih sorodnikov? Če si tiho, nosiš del krivde za vse, kar se dogaja. Danes smo se zbrali, da bi pomagali zaustaviti nasilje v Gazi. Da bi glasno povedali, da nismo le nemi opazovalci in gledalci, da od naših vodilnih politikov pričakujemo in zahtevamo, da v našem imenu v svet pošljajo jasno sporočilo. Morijo nedolžnih prebivalcev Gaze je treba končati. Takoj. Brez pogojev in odkriti vrata politiki. Politika je namreč tista, ki omogoča rešitve, postavlja etične probleme in s tem določa etične odgovore. Zato sem se danes pridružila ljudem dobre volje, vsem, ki želite spodbuditi mir. Da bi tistim, ki menijo, da je uničenje bolnišnice v Gazi bila napaka, jasno sporočili, da to ni bila napaka. Kajti napake, ki jih priznamo, ljudje popravimo ali si vsaj prizadevamo za to. Nikjer v poročilih nisem zasledila, da bi tisti, ki so zagrešili to napako, poskrbeli, da se posledice te napake umilijo. Še več, v Gazi tudi mrtvi nimajo miru. Naj se sliši naš glas. Naj postane jasno in glasno, da obsojamo pobijanje nedolžnih prebivalcev, ne glede na to, če davo orožje jih ubije. Naj tisti, ki odločajo v miru, vedo, da bomo njihova prizadevanja za mir podprli in da bodo resnični zmagovalci tisti, ki bodo s političnimi in ne vojaškimi sredstvi pomagali k rešitvi sporov.
Ne vem sicer, v kakšnem vrstnem redu je nastopila naša naslednja govornica, ampak kakorkoli, vi jo boste slišali kot drugo, namreč Failo Bišić-Pašić iz človekoljubnega dobrodelnega društva UP.
Moje ime je Failo Bišić-Pašić in kot sem stranka in kot človek čutim moralno dolžnost, da dam glas v prid palestinskega naroda. Danes sem tukaj skupaj z vami, kjer bomo zahtevali ostrejši odziv Evropske unije in takojšnjo zaustavitev pokola palestinskega naroda. Izražamo ostre kritike izraelske ofenzive in zahtevamo, da se mirovnega procesa na Bližnjem vzhodu Evropska unija loti v celoti in prioritetno. Pozivamo mednarodno skupnost naj konča trpljenje tamkajšnjih žensk in otrok in uredi humanitarno tragedijo. Varnostni razlogi katerekoli države ne opravičujejo nesorazmernih civilnih žrtev, med katerim bodo zlasti otroci imeli trajne posledice. Svetu pošiljamo jasno sporočilo, da smo resni glede svojih vrednot. Razžaloščeni smo, da se je Slovenija pri glasovanju v svetu za človekove pravice vzdržala obsodbe Izraela. Zdaj od vlade pričakujemo odločnejšo obsodbo izraelskega nasilja. Rezolucijo, v kateri piše, da je izraelska ofenzija vodila v hude kršitev človekovih pravic palestinskega naroda in sistematično uničenje palestinske infrastrukture, je podprlo 33 članic sveta Združenih narodov za človekove pravice. Kanada resolucije ni podprla. 13 večinova evropskih držav, med njimi na žalost, tudi Slovenija, pa se je glasovanja vzdržalo. Gaza je zaprto območje z obzidjem na meji z Egiptom in njihova vojska preprečila pobeg beguncev. Sedaj so Izraelci pripravljeni še za kopenske akcije, ki bodo pomenile še večje žrtve. Močno se krši humanitarno pravo in zanima nas, kakšno stališče bo Slovenija zavzela glede tega. Z vsako vojno se spreminja zemljevid na Bližnjem vzhodu in s tem tudi demografska slika. Napad na Gazo je namenjen discipliniranju skrajnežev in sta ga tiho podprli večina izraelskih sosed in mednarodna skupnost. Palestincem so oduzeli vsakašno možnost dostojnega življenja in dostojanstva. Oduzeli so jim pravico do države, do svobodilnega boja, ter jih tak togo prisilili v terorizem kreteno na pravičilo vsega. Vojna v Gazi ne bo z obličja izbrisala Hamasa, ko se to ni zgodilo niti v Libanonu s Hezbollahom. Učinek bo ravno nasproten. Zato je to treba teorijo tako ustaviti, že včeraj je bilo prepozno. Glas ljudstva. Glas ljudstva je že veliko krat ustavil krizne situacije v določenih državah. Spomnimo se iranske revolucije, kubanske revolucije, spomnimo se berlinskega zidu. Upam, da bo tokrat naš prispevek pripomogel in prispeval k oblikovanju mirovnega procesa v tej nesrečni deželi. zahteva ni tako prekleto zapletena, da je ne bi mogli rešiti tudi navadni ljudje. Hvala.
Kot eden od organizatorjev tega protesta je nastopil tudi bivši mufti Osman Džogić, ki je sedaj vodja slovenske muslimanske skupnosti, katere ne smemo zamešati z islamsko skupnostjo.
Ki je mnogo večja od slovenske muslimanske skupnosti.
Ki je, ja, ki je prevladala. Kaj ne rečemo o tem nagovoru?
Ja, nič, ta nagovor je bil dolg 3 minute, začne se, mislim, ni bil tudi nič posebnega, bomo pa po tem nagovoru izvedli neke zanimive stvari, pravzaprav bizarne, kak odnos imata te dve razcepljene skupnosti in kake oske interese imata, to bomo izvedli malo kasneje, zdaj pa Osman Džogić.
Danes smo otoženi in žalostni. Otoženi smo zaradi 350-ih ubitih palestinskih otrok in vseh otrok, kot tudi zaradi medožnih žitev, ki so dali krvni davek v spirali nasilja tega največjega političnega konflikta v našem času. Včeraj sem čakal avtobus na Bavarskem dvoru ob 8 zjutraj. Avtobusi so prihajali eden za drugim kot po tekočem traku. Ljudje so v vrsti vstopali in stopali. V miru. Vstopil sem v avtobus z občutkom krivde. Krivde, ki se mi je pojavila ironično zaradi miru in blaginje, ki sem ga s polnimi pljuči vdihoval v močnem zimskem mrazu. Ni bilo potrebno veliko, da se spomnim pesmi Josipa Brodskega. Najbrž slab prevod. Med tem, ko je sok daješ led, gnečeš ščurka, ali nažeš med, dokler zela še uro, ki te budi, umirajo ljudje. Tedaj je tekla kri bosanskih muslimanov. Pred dvema dnevoma je Evropska unija razglasila 11. julij za dan žalovanja nad ubitimi v Srebrenici. Hvaležni smo Evropski uniji za to gesto, še bolj hvaležni pa bi bili, če bi storila vse, kar je v njeni moči, da število žrtev v Gazi ne doseže tisto v Srebrenici. Danes smo tukaj zaradi nemira, ki v nas izziva mir. Ta mir, ki je drugim prikrajšan in katerih je tako oddaljen. Danes smo tukaj, da izrazimo globoko razočaranje nad inertnostjo mednarodnih inštitucij, nad trpljenjem nedolžnih in brutalnostjo močnih, katero arogantno demonstrirajo pred očmi celega sveta. Danes smo žalosti v svojem udobju in miru, ker z bolečino v očeh vidimo, koliko je sovraštva na tem svetu in koliko hinavščine. Nismo tukaj, da odgovorimo s sovraštvom. Prišli smo, da odgovorimo z našim dostojanstvom. Prišli smo, da povemo morilcem nedolžnih, morilcem otrok in žena, ne glede na to, s kateri strani prihajajo, da nam naše dostojanstvo ne dovoljuje, da smo na njihovi strani. Kot človek, ki verjame v Boga, vas pozivam, da molite. Verjanite v moč molitve in prosite Boga naj pomaga prebivalcem Gaze. Ne glede na sramotno taborišče, katerega je izraelska država danes postavila za prebivalce Gaze in ne glede na vsa taborišča, ki jih je kdorkoli, v kateremkoli času in v čigavemkoli imenu zgradili, mi verjamemo v prihodnost brez taborišč in ponižanja. Prebivalci Gaze, mi, navadni ljudi iz Slovenije, vam pošiljamo pozdrave, miru in najlepše želje, ki si jih lahko zaželite. Hvala.
Zanimalo nas je, kako to, da ni prišlo več muslimanov, če gledamo na specifiko protesta, na sam shod, in smo zato klicali tajnika islamske skupnosti Nevzeta Poreča, ki smo ga vprašali, zakaj recimo njihova skupnost ni bila prisotna na shodu in Nevzet Porić nam je povedal to.
Kot prvo, islamska skupnost ni bila povabljena, da sodeluje v tem shodu in tudi, če bi bila povabljena strani gospoda Osmana Džogića, verjetno ne bi sodelovala. Mi smo se odločili za konkretno pomoč Gazi oziroma prebivalcem Gaze, zato smo v naših džamijah oziroma v petkovi molitvi, ki poteka po celi Sloveniji, zbirali pomoč za prebivalce Gaze, torej konkretno pomoč, pomoč je zbiralo muslimansko dobrodelno društvo Merhamed, ki deluje na nek način v sklopu islamske skupnosti v Republiki Sloveniji in smo na nek način našim vernikom sugerirali, da oziroma priporočili, da, tudi, da se vključijo v to akcijo in pomagajo prebivalcem Gaze z zbiranjem konkretne pomoči.
Zdaj to zbiranje pomoči, verjetno mislim se strinjate, da nikakor ne je bilo nemogočeno tudi v primeru, če bi se islamska skupnost udeležila tega shoda, bi pa verjetno na ta način prišlo na shod precej več ljudi, glede na to, da islamska skupnost ena od večjih verskih skupnosti v državi, pa bi tudi posledičen pritisk na slovensko vlado, da obsodi ravnanje Izraela bil verjetno precej večji.
Tako je, islamska skupnost je druga verska skupnost po številu pripadnikov. Mi se nismo odločili za takšno vrsto protesta, kajti to je politično vprašanje in odločili smo se rajši za konkretno pomoč prebivalcem Gaze. Tako da nas so naši verniki spraševali, oziroma naši člani skupnosti so spraševali, ali se bomo mi udeležili tega shoda, ali islamska skupnost sodeluje. Mi smo rekli, da ne. In oni so seveda, ko so videli, kdo je pravzaprav organizator tega shoda, so enostavno rekli, da se ne bodo udeležili in ko smo videli, je bilo število udeležencev zelo majhno.
Pa nekako, mislim, očitno je muslimanska skupnost v Sloveniji res precej razcepljena, kot ste rekli, ne, člani vaše skupnosti niso prišli na ta shod, ne zaradi cilja shoda, ne, ampak predvsem zaradi organizatorja. Se mi zdi to v bistvu nekako prav, glede na težo problema, proti kateremu se je protestiralo.
Ja, verjetno so ljudje razumeli, da gre tukaj za neko osebno promocijo nekaterim organizatorjem, ki so se pojavili v soboto na kongresnem trgu, ni bilo do Gaze, ampak do lastne promocije in verjetno so ljudje to prepoznali.
Evo, čišče za konec, gospod Porić, se mi zdi odziv slovenske vlade dovolj ostro, dovolj močen, dovolj odločen?
To je stvar vlade, kako so se odzvali. Upam, evo vidim, da so danes že podprli prekinitev ognja in jaz verjamem, da bo slovenska vlada mogoče tudi kaj prispevala, kar se tiče pomoči pri vlasnem dade.
No, po Nevzetu Poriću, ki smo ga seveda posneli preko telefona, ker se apsolutno ne bi nekaj takšnega udeležil in videli ste to absurdno situacijo, vam bomo spustili govor iz protesta in sicer predstavnica Rdečega križa Slovenije Anita Caruso.
Kada smo soočeni s nečloveškimi razmerami, ki povzročajo kruto trpljenje civilnega prebivalstva, ne smemo in ne moramo ostati nemi opazovalci. Izvorno poslanstvo Rdečega križa se je rodilo iz ideje o preprečevanju trpljenja ljudi, nudenju pomoči ranjenim in prizadetim. Iz te ideje se je oblikovalo humanitarno pravo, ki se manifestira v ženevskih konvencijah. V Gazi se predstavnikom Rdečega križa onemogoča dostop na območje spopadov, preprečuje se nudenje pomoči ranjenim in poškodovanim, ki bi jim moralo biti zagotovljeno po mednarodnem humanitarnem pravu, ki jo obvezuje poskrbeti in evakuirati ranjence. Predstavniki Rdečega križa iz Gaze poročajo o pretresljivih prizorih človeškega trpljenja, sestradanih otrocih, mrtvih materah. Poročajo o blokadah na barikadah na cestah, ki ovirajo prevoz ranjenih in podhranjenih otrok v bolnišnice. Mednarodni odbor Rdečega križa opozarja na katastrofalne razmere, na kršitve humanitarnega prava in osnovnih človekovih pravic. V Rdečem križu Slovenije izražamo globoko zaskrbljenost zaradi humanitarne krize,
kršitve ženevskih konvencij in opozarjamo na hude posledice, ki jih kriza ima in jih bo imela. Zato Rdeči križ Slovenije poziva obe sprti strani, da se v Gazi onemogoči pretok humanitarne pomoči in humanitarne da se v Gazi omogoči pretok humanitarne pomoči in humanitarne podpore. Da se vzpostavi sistem za zbiranje informacij in ukrepanje na podlagi informacij o pogrešanih osebah. Da se da pogajalcem in mednarodnemu odboru Rdečega križa vso nujno podporo in omogoči dostop na območje spopadov. Rdeči križ zahteva takojšnjo prekinitev spopadov in vzpostavitev miru med obema sprtima stranima. Brezpogojno spoštovanje človekovih pravic in doslednemu izpolnjevanju mednarodnega humanitarnega prava in obveznosti iz ženevskih konvencij. Rdeči križ zahteva, da vlada Republike Slovenije in vsa mednarodna skupnost da se v preprečevanje humanitarne krize vključi zagotavljanje nujne človekoljubne pomoči. Zagotoviti sistematično in kompetentno pripravljen mednarodni prispevek k nadzoru človekovih pravic. Ne bodimo lenimi opazovalci, obsodimo nasilje in prispevajmo k takojšnji prekinitvi spopadov.
Sva se pa oba z Urhom strinjala, da nekak največji smisel in point od vseh nagovorov je imel nagovor socialnega centra ROK, ki je vse te dogodke v Gazi postavil nek širši kontekst. Urh, kaj ti misliš?
Ja, sej, postavili so v širši kontekst in tudi dali nek večji smisel. Ni šlo sam, recimo temu, za neke floskule, ki jih lahko slišimo vsak dan, vse posod, celo v vrtcu jih že mogoče otroci govorijo, ampak je vseeno bilo malo več filozofije v tem govoru ali pa malo več pronicljivosti. Torej, Ajgul iz socialnega centra.
Ostro obsojamo slovensko vlado, ki noče obsoditi izraelske agresije na Gazo. Vsi poskusi relativiziranje krivde države Izrael in pripisovanje dela krivde za masakr v Gazi na žrtvi pričajo o zločinskem cinizmu. Resnica je, da Izrael še vedno okupira palestinsko območje, kar je v nasprotju z rezolucijami OZNE. Dejstvo je, da sistematično uničuje palestinske politične in civilne institucije in s tem preprečuje izvršitev pravice palestinskega ljudstva do samoodločbe. Dejstvo je, da izvaja totalno blokado palestinskih avtonomnih ozemelj, da okrog njih gradi zid, da iz palestinskih ozemelj naredil koncentracijsko taborišče. Zato od slovenskih oblasti zahtevamo, da začnejo v vseh mednarodnih in evropskih forumih zagovarjati stališča, ki izhajajo iz te resnice. Spomnimo se preteklosti mesta Ljubljana, ki je bilo med drugo svetovno vojno zaprto za bodečo žico, sistematično podvrženo represijo okupatorja, izčrpano in izstradano. Prebivalce Ljubljane, mestne in državne oblasti pozivamo, da se takoj aktivno vključijo v pomoč žrtvam izraelske agresije. Odprimo bolnišnice za ranjene palestince, šole za palestinske otroke, univerze za palestinske študente, azil za palestinske begunce. Oblikujemo programe pomoči prebivalcem Gaze in Zahodnega brega, katerih namen bo za blokada palestinskih ozemelj, vključevanje palestincev v gospodarsko, izobraževalno, kulturno izmenjalo Slovenijo in Evropo, ter osveščenje slovenske in evropske javnosti o resnici okupacije, blokade in sistematičnega uničevanja novih in novih generacij palestincev. Od mestnih oblasti pričakujemo, da bodo podelili častni znak občana mestne občine Ljubljana vsem izraelcem, ki aktivno nasprotujejo agresiji njihove države in so zato zaprte in preganjeni.
Hrvatska je s tim trenutkom solidarna zgolj zato, ker posnetki in poročila o izraelski agresiji prizadevajo naša humana občutja. Solidarni smo zato, ker smo s palestinci v skupnem boju proti izključevanju in apartheidu, v skupnem boju proti izbrisu in potiskanju celotnih populacij v manj vreden in ponižujoč položaj. Borimo se proti totalitarizmu, doktrina spopada civilizacij, ki je v zadnjih 20 letih postala dominanten način razumevanja sveta. Borimo se proti režimu, ki je globalen in katerega manifestacije so še kako vidne v Evropi in Sloveniji. Borimo se proti režimu sistematičnega in masovnega priganjanja, zapiranja in deportacije beguncev in migrantov, ki je rezultat evropske migracijske politike. Borimo se proti režimu neomejenega izkoriščenja delavcev in delavk sveta, še posebej migrantskih delavcev, ki so jim zanikane temeljne pravice iz dela in se soočajo z institucionalno diskriminacijo in segregacijo. Borimo se proti nacionalizmu in rasizmu, ki različnim skupnostim odreka temeljne pravice do svobode gibanja, izražanja, veroizpovedi in združevanja. Zato pozivamo k skupnemu delovanju proti vsem oblikom izključevanja in apartheida na Bližnjem vzhodu, kjerkoli po svetu in v Sloveniji ter v Ljubljani. Socialni center ROK, gibanje nevidnih delavcev sveta, gibanje prosilcev za azil, svet za vsakoga. Po manifestaciji vabimo na čaj in diskusijo o možnih skupnih korakih za solidarnost palestinci in proti apartheidu v prihodnje. Pridite v socialni center ROK na Trubarjevi 72. Hvala.
Evo, za konc, naj povem osebno name, največji vtis prav naredil ta nagovor Nune. Jaz si nisem kaj tazga predstavljal na takem shodu, ampak kar je, je. Mogoče tudi to je en od razlogov, da je bilo toliko malo ljudi prisotnih na samem protestu.
No, povejmo, da se potem po tretji uri protest hitro končal, oziroma ljudje so se razpršili. Verjetno je temu krivo malo tudi vreme, ker verjamem, da če bi bilo vreme malo boljše, bi mogoče ljudje tam ostali malo dlje časa, pa mogoče bi se tudi kak mimo idoči malo zadržal, ker kolikor sem opazoval, mimo idoči so večinoma šli mimo, no ni bilo nekega interesa, oziroma verjetno niti niso vedeli, zakaj se gre, razen če so pogledali napise, pa tudi to dvomim, da so naredili.
Dobro, vreme je verjetno bil en razlog, ampak rdeča nit, večinoma vseh govorov je bila neka monotonost in taka zmerna apatija, ki nikakor ne more napaliti neke množice, da bi se bolje odzvala, tudi ne more privleči nekega mimoidočega, da bi šel poslušati, kaj se dogaja, ker je ton konstantno isti kot neko predavanje v osnovni šoli.
To je bilo to, Zeitgeist sva pripravila Urh in
Boris.
Hvala lepa in lahko noč.
In ko pridem jaz nazaj, pa te samo ostane, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz pridem tam, pa premakam, pa meniš. Pa tam dol zagledam, zagledam Madonna in ošlo.
Riz.
Je bil pa lep, mlad, mlad in to je siv, siv, ne ta nemški občaj, ne, črn pa to ne, prav tista prava govor, ne, krasen.
Radijske zgodbe o ljudeh, ki ustvarjajo duh časa, na Radiju Študent.